Пятиго дзюз дня набыцця моцы закона аб СМІ прысвяцілі свой аналіз сённяшняй сітуацыі са свабодай прэсы ў Беларусі эксперты брытанскай арганізацыі «Індэкс цэнзуры» і айчынныя медыяэксперты. Высновы несуцяшальныя, дзеліцца Андрэй Александраў.
Галоўныя праблемы, якія існавалі ў свабодзе СМІ ў Беларусі, застаюцца гэтымі праблемамі. Гэта, па-першае, рэпрэсіўнае заканадаўства, якое абмяжоўвае дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі журналістаў.
Па звестках экспертаў, у перыяд з 2011 па 2013 гады было зафіксавана 265 фактаў, калі супрацоўнікі праваахоўных органаў умешваліся ў працу журналістаў, часам ужываючы празмерную фізічную сілу. Асаблівую ўвагу эксперты ўдзяляюць аналізу таго, як прымяняецца закон аб СМІ. Намеснік старшыні БАШ Андрэй Бастунец сцвярджае, што закон мае рэпрэсіўны характар.
Гэта непразрысты парадак выдзялення радыёчастотаў для радыёвяшчання. Гэта падыход да акрэдытацыі як да дазволу на журналісцкую дзейнасць, і асабліва журналісты замежных медыя сутыкаюцца з праблемай дзейнасці ў краіне. І магчымасць закрыць сродак масавай інфармацыі за два самых незначных парушэння.
Па словах Бастунца, практыка прымянення закона яшчэ горшая, чым само заканадаўства. У адказ на заўвагу Еўрарадыё, што БАШ спрычыніўся да працы над законам аб СМІ і шэраг заўваг экспертаў асацыяцыі быў улічаны заканадаўцамі, Бастунец прызнаецца, гэта не дапамагло і на агульны рэпрэсіўны змест закона не паўплывала, і прыгадвае, што летась 105 сродкаў масавай інфармацыі атрымалі адмову ў рэгістрацыі. Эксперты індэкса цэнзуры не толькі робяць аналіз, але і даюць парады беларускім уладам, як сітуацыю са свабодай медыя ў краіне выправіць. Да прыкладу, яны раяць адмяніць шэраг артыкулаў крымінальнага кодэксу. Паклёп, абраза, паклёп у дачыненні да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і гэтак далей. Праўда, Андрэй Александраў шчыра прызнаецца, спадзяванняў на тое, што да гэтых рэкамендацый прыслухаюцца, мала.
Беларускія ўлады ігнаруюць прапановы нават абмеркаваць змены ў заканадаўстве. Ні спробы Беларускай асацыяцыі журналістаў, ні спробы арганізацыі «Індэкс цэнзуры» на гэткі дыялог Міністэрства інфармацыі альбо парламент выклікаць не скончыліся ніякімі практычнымі зрухамі.
Тым не менш, аналітычны даклад за рэформы медыя ў Беларусі стваральнікі накіруюць і ў Мінінфарм, і ў парламент, і ў іншыя дзяржустановы. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.